laidą ekspertai pataria remia Europos socialinis fondas. Informacija parengta bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendinančia Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamo projektą Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida ekspertai pataria. Nors tyrimai rodo, kad kyšių davimas gydytojams po truputį mažėja, sveikatos apsaugos sektorius visuomenės yra laikomas vienu iš labiausiai korumpuotų. Ar gali gydytojui įteiktas vokelis su pinigais ar kita dovana, kaip nors pagerinti gydymo kokybę? Apie tai mes šiandien laidoje plačiau pakalbėsime mano pašnekovai, tai visų pirma čia studijoje Valstybinės ligonių kasos paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė.
Labadiena.
Na ir taip pat prie mūsų diskusijos netrukus telefonu prisijungs Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius. Na, o kol mes susijungsime su profesoriumi, aš nešiu jūsų pasiteirauti, na, apie kyšius medikam, matyt, niekas čia nėra nustebęs, ne pirmą kartą išgirdo, kad tokia situacija vyksta. Jūsų manimu, ar keičiasi jau tos tendencijos, ar galų gale galime sakyti, kad kyšininkavimo mastas kažkaip mažėja Lietuvoje?
Ką rodo ir tyrimai, tai kad vis dėlto taip kyšininkavimas dar išlieka, bet tikrai yra ta tendencija, kad jo ir išlieka visko mažiau ir kad tikriausiai visi žinom, kad kiekvienas gydytojas dirbdamas savo darbą, tai pirmiausia ieško to geriausio sprendimo pacientui, tai yra kad nustatyti jam ligą, skirti reikiamą gydymą, nes būtent tai yra jo kaip profesionalo gero darbo rezultatas. Tikrai kiekvienas daktaras, aš tikiu, ateina į darbą, būtent siekdamas to, o nelaukdamas, kad jam kažkas už tai atsidėkos. Nes geriausias atlygis tai yra būtent sveikas pacientas, ar kai tai neįmanoma, tai bent jau stabilizuota ta liga, kuria jisai serga.
Girdžiu, kad turime ir ryšį su profesoriumi Leonu Valiumi. Profesoriu, sakykite, na, mes čia diskutuojame apie kyšininkavimo mastą. Jūs kaip medicinos srityje dirbantis daugybę metų ekspertas, ko gero, irgi susidūrėte su tokia situacija, kai pacientas vienaip arba kitaip nori atsidėkoti už paslaugą arba nori užbėgdamas įvykiam už akių gauti geresnį gydymą ir už tai siūlo ką nors.
Labą dieną. Žinoma, esu susidūręs ir turbūt kiekvienas medikas su tuo susidarė, tai turbūt yra, na, gal ir mūsų visuomenės mentaliteto išraiška. Tačiau galiu pasakyti, kad bėgant metam pastaruoju metu šitie reikalai, na, tikrai esminiai mažėja ir pacientai, aišku, ir toliau nori būti dėkingi ir atsidėkoti, tačiau dabar jau vis rečiau ir rečiau yra siūlomi kažkokie tai piniginiai dalykai. Na ir dažnai užtenka ačiū ir mum patiem medikam. Tai geriausia padėka tai yra tai, kad pacientas, jo artimieji yra laimingesni, geriau jaučiasi arba pasveiks.
Sakykit, nemaloni situacija, ar ne, kuomet tenka išsusukinėti kažkaip iš tokios dovanėlės?
Žinoma, nemaloni būna abipusiai, kiek teko pastebėti tiek medikui, tiek pačiam pacientui. Ir dažnai ir būna, kad pacientai lieka nesupratę, kai kodėl gydytojas ar medikas atsisako, na, kad ir to pačio šokolado, kiti net interpretuoja, kad čia va, gal per mažai.
Per prastą nupirko.
Jo, per prastą nupirko. Būna ir taip. Aš atsimenu, pačioj pradžiai, kai pradėjau dirbti, turbūt pirmais ir antraisiais metais, dar buvo tarybinių metų pabaiga, kad tuomet dirbau ligoninėje ir paprastų daktarėlių. Ir atsimenu, įbruko tais laikais buvo markės. 10 markių ar kiek, nu kažkoks juokingas tas vienetas. Na, tai kišenę degino, tai bėgiojau paskui artimuosius, atidaviau. Tai jie liko nesupratę ir po to su manim net nesisveikino. Kol gulėjo pacientas skyriuje.
Įžeidėt matytą.
Jo, įžeidėt.
Sakykit, profesoriau, na, žmonės tikisi, kad duodami kyšį, na, pavadinkime vis tik, taip tai kaip ir yra iš tikrųjų kyšis, ar ne, tikisi, kad štai gydymo kokybė bus kita, arba gydymo eiga kažkaip nuo to pasikeis. Ar yra tokių galimybių, ar gydytojai, medikai gali, na, kažkaip laviruoti toje sistemoje?
Na, jeigu jūs kalbat apie duodami kyšį, tą vadinkim kyšys, aš suprantu ir medikai daugiausiai supranta, kad tai yra avansų kažkokia duodama dovana ar piniginis vienetas, tu su tikslu, na, tikėtis geresnių priežiūros gydymo sąlygų.
Taip.
Tai šiuo atveju, nu, kaip ir visose visuomenės rytise, yra galbūt ir piktnaudžiaujančių asmenų ir tarp medikų, ir tarp troleibusų vairuotojų, tarp biurokratų. Tačiau tai yra vienetai. Ir mums, na, sakykim, tos net ir pačios galimybės buvoje teikti geresnės paslaugas. Pavyzdžiui, aš atstovauju šeimos gydytojus. Tai didelė dalis lėtinių ligų yra, na, gydoma tam tikrai remiantis tam tikrais algoritmais arba tvarkomis, kurias nustato, numato ligonių kasos ir numato sąlygas, kokiu atveju, ką turime padaryti, kokia ligos eiga, koks ligos kodas, ar mes galime kompensuoti tą vaistą skirti, ar negalime. Tai čia mes esam labai riboti ir dėja žmonės dažnai nežino, kad tarkime, vieno ar kito vaisto kompensuoti, kompensuojimų receptų rašyti mums neleidžia ligonių kasos. Jeigu mes tą padarysim, ligonių kasos baudžia mus. Tačiau žmonės nesuprasdami, nesuvokdami šito, gali traktuoti tai, kad va, štai neduosiu kyšio, neduosiu dovanos ir mane tada gydytojas gydys pigiais, prastais vaistais ar ten netliks tokių ar tokių tyrimų. Tačiau realiai tai mes esame įstatyti tam tikrus rėmus ir taip laisvai kažkaip skirti pacientui pageidaujant vieną ar kitą tyrimo metodą ar gydymo metodą tikrai negalima.
Na, bet gali pacientas galbūt manyti, kad štai gydytojas priims be eilės greičiau arba maloniau su šypsena galų gale bendraus.
Gali manyti taip. Tačiau vėlgi, na, medikai yra profesionalai, tai na, mes žinom, kur mes einam, ką mes dirbam, tai yra mūsų gyvenimo, na, sakykime, mūsų veiklos realizacija, pasitenkinimas darbu, tai tas maloniau ar geriau, na, su visais stengiamasi maloniai ir profesionaliai dirbti. Tai šiuo, aišku, žmogus visuomet gali tikėtis, turint omeny tai, kad medikų krūviai yra milžiniški, neadekvatūs, yra perdegimo, pervargimo sindromai, na, ne visuomet ir medikas ir nusišypso pavargęs po 30-40 pacientų priėmimo darbo dienos. Tai natūralu, kad žmonės gali to tikėtis.
Profesoriau, dar taip baigiant mūsų pokalbį, žinau, čia jūsų pasitirauti, ką jūs galėtumėte pasakyti tiems pacientams, kurie, na, vis dar yra linkę kažkaip atsidėkoti, ieškoti būdų, apeiti sistemą, na, ką jūs jums galite pasakyti, kaip jūs galime, nežinau, nuraminti, ar, na, vis tik pasakyti, kad tikrai nuo to gydymo kokybė, sparta nelabai priklauso?
Galiu užtikrinti, kad 99% medikų yra garbingi profesionalai ir tikrai nežiūri nei į rankas, nei į kišenę ir nesitiki jokio atsidėkojimo. Jo labiau suprastų žmonės, kad net jeigu rietina įbruks ar 50 ar 100 ar kažkokį kitokį kiekį eurų ar dovaną, nuo to mediko gyvenimo kokybė nepasikeis ir medikai nesitiki būtent pajamų ar gyvenimo kokybės pagerėjimo iš tų dovanėlių. Ir dažnai yra taip, kaip ir pradžioje, kaip pokalbio minėjom, kad nestatyti medikui nepatogią padėtį ir nekelti streso pačiam sau, bandant apeiti, bandant įduoti, atsidėkoti, ar tai dovaną, ar įbrukti avansų kyšį, tai bus abiem geriau ir tada medikas bus be streso ir jis galės profesionaliai gvildenti jūsų problemas, o ne išsigandęs ir galvodamas, kaip čia dabar atiduoti, kaip čia dabar mandagiai atsisakyti ir panašiai.
Dėkoju už pokalbį, tai buvo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius. Ponia Baigienė, štai iš to, ką pasakojo gydytojas, pažįstama jums ta situacija, taip ir atrodo, ko gero, ar ne, nepatogu būna ir pačiam pacientui, kuris bando čia kažkokių rasti būdų inovatyvių arba kūrybiškų, kaip tą kyšį duoti, ir lygiai taip pat ir pačiam gydytojui, kai kažkaip išsukinėti ir po to, na, blogai jaustis.
Tikriausia taip, aišku, įsivaizduom, stresą patiria būdu. Tikriausiai tai nejauki situacija tiek pacientui, tiek gydytojui. Bet noriu atkreipti pacientų dėmesį, nes vis dėlto, kaip pastebėjo apklausa, kad didžiausia dalis tai būtent kyšių yra, kad ne tai, kad gydytojai juos provokuoja, ką daktaras ir minėjo, kad 99 beveik procentai, aš irgi tuo tikru pilnai tikiu, kad daktarai profesionalai ir dirba savo darbą ir jiems tas vat, rezultatas, sveikas ar pasveikęs pacientas yra būtent jo gero darbo rezultato rodiklis, kuriuo jisai džiaugiasi. vis tiek yra taisyklės, ane? Mes turim laikytis tam tikrų taisyklių ir tai, kad jisai duos kyšį, daktaras irgi yra, jis yra nustatyta jo kompetencija, kurią apibrėžia teisės aktas, jo medicinos norma, tai yra, jeigu jisai gali diagnozuoti ir gydyti tą ligą, tai yra skirti tai lygai diagnozuoti ir lygai būtinus tyrimus, tai jis juos ir paskirs, bet jeigu tai yra virš jo kompetencija, tai jūs duosit jam kyšį ar neduosit, jis tiesiog pats negalės jų atlikti jums nemokamai, jeigu jis matys, kad tai reikia, jis tada nukreips gydytojų specialistų, bet tam yra visas mechanizmas, bet tikėtis tuo, kad jūs vienam gydytojui kažką davęs, jau dabar viską iš jo išsireikalausi, tikrai būtų naivu, nes kaip ir visur yra taisyklės ir mes turime tų taisyklių laikytis. Tai tiek pacientai pirmiausia turi laikytis taisyklių, mokėti draudimo įmokas, būti draustais, ne kas jam garantuos tą nemokamą sveikatos priežiūrą, būti prisirašius prie šeimos gydytojo, nes vis dėlto pirmoji grandis mūsų yra šeimos gydytojas, taip gal jo kompetencija yra ten nebegalinė, bet jis tikrai turi bazę tų bazinių ligų, kurios dažniausiai serga žmonės, kurias jisai gali pradėti gydyti, diagnozuoti gali ir tik tais neaiškiais atvejais išduo, kai jam neaišku atkreipdėms, kai gydytojui neaišku, ne pacientas sako, aš čia trumpai, man tik reikia siuntimo. Tai dėja ne. Gydytojas priima sprendimą, šeimos gydytojas kokios specialisto jam konsultacijos reikia, jeigu jam neaišku dėl paciento būklės ar gydymo. Tai va, tai tas siuntimas iš šeimos daktaro, po to pacientas turi atkreipdėmėsi, kad jis turi kreiptis į gydymo įstaigą, kuris sudariusi sutartį su teritorinė ligonių kasa dėl paslaugų apmokėjimo. Tai kai visos šitos trys sąlygos yra įvykdytos, tai tikrai tada jūs gausite nemokamą tą sveikatos priežiūrą, už kurią tikrai nepaturiu jums nieko papildomai mokėti.
Priminsiu, čia studijoje valstybinės ligonių kasos paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja, Žydrūnė Vaigienė. Prieš tai kalbėjome ir su Kauno klinikų profesoriumi. Ponia Vaigienė, na, tęsiant mūsų pokalbį, tai vis tik laviruoti gydytojai, kaip suprantu, labai daug negali. Tad atnešta kažkokia dovanėlė avansų iš anksto, nebūtinai tau gali ten kažkaip atverti slaptas duris, iš kur pasipils brangesni, geresni vaistai arba greitesni tyrimai arba kokybiškesni tyrimai. Ir panašiai. Bet žmonės gali imti ir galvoti, kad na štai pavyzdžiui, jeigu aš neatsidėkoju čia iš anksto, tai galbūt tada patingės gydytojas, vilkins procesą, arba čia mane taip labai pro pirštus tik tai apžiūrės, o nelabai akilai ir kokybiškai. Ką tokiems žmonėms galėtumėte atsakyti?
Nu, aš dar pasikartosiu, aš vis dėlto manau, kad gydytojai yra savo srities profesionalai ir jie dirbdami savo darbą, jie vadovaujasi tomis žiniomis, kurios įgyja mokydamėsi. O to žinios tai yra jų kompetencija. Ta kompetencija taipogi yra apibriežta teisės aktais. Kiekvienas gydytojas turi savo medicinos normą, kurioje yra įrašyta, kokias ligas jisai geba diagnozuoti. Kai jis jas geba diagnozuoti, jisai tada skiria tuos reikiamus tyrimus. Jeigu jis tos ligos negeba diagnozuoti, kaip pavyzdžiui, šeimos gydytojo tikrai kompetencija nėra tokia, nu, santykinai plati, jisai kai kurias ligas taip gali diagnozuoti, bet visus sudėtingesniais atvejais jis turi nukreipti gydytojo specialisto konsultaciją. Tai ir viskas vyksta linkme, nes pavyzdžiui, yra tokie va, brangieji tyrimai, ne, kas dabar tokie, ten kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, tai tikrai, jeigu jūs duosit šeimos gydytojui kažkokią ten tą dovaną, jisai negalės jums išrašyti siuntimo, gauti nemokamą tą tyrimą, nes vis dėlto tie tyrimai yra sudėtingi ir skirti tokių ligų diagnostikai, kurias diagnozuoja gydytojai specialistai. Tai čia va kaip vienas iš pavyzdžių. Tai yra tokios, yra taisyklės, visi mes tų taisyklių turime laikytis.
Na, pavyzdžiui, gauti, na, biuletenį vadinamą, nedarbingumą. Juk čia galima ateiti pas gydytoją ir sakyti, žinokit, noriu čia palsėti porą savaičių papildomų atostogų, gal galitumėm kokį biuletenį išrašyti.
Nu, žinokit, nežinau, čia aišku, sodros kompetencija, nes jie irgi labai atsakingai tai žiūri, bet manau, tai nieko gero, tikrai taip nevyksta, nes... Vis tiek, nu, kam mums tie bereikalingi kodai, tos bereikalingos diagnozės, mes visi dabar saugom savo darbą, norim jį dirbti gerai, lygiai taip pat ir gydytojai, manau, yra, kaip dar kartą miniu, tikrai tikiu, kad gydytojai yra savo srities profesionalai ir tokiais negražiais dalykais tikrai neužsiema. Manau, kad iš viso ta korupcija tai yra tos vat, sovietinės santvarkos reliktas, liekana ir kad vat, kaip ir tyrimai pastebėjo, kad vis dėlto kas daugiausia duoda kišius, vyresnio amžiaus žmonės, lygiai taip pat tarp medikų, kurie juos priima, irgi yra tas atvejai yra tarp vyresnio amžiaus gydytojų. Tai vis dėlto tai yra tos mūsų sen, nu, aš irgi jau tikriausiai prie to seno priklausau mentaliteto žmonių, nes tai tiesų sovietinė santvarka, likutis to. Visi jauni gydytojai, jie tikrai jaunųjų medikų sąjunga, jie už tai, jie patys iškėlė tą šūkį, kad geriausia dovana jūsų šypsena. Jie tikrai labai inovatyvus ir tikrai nori dirbti savo darbą ir gauti reikiamą atlygį ir tiesiog iš gydymo įstaigos, o ne iš tikėtis kažkokių pakišų, kaip aš vadinu jas negražiai, pacientų. Taip, kad aš tikrai tikiu, kad gydytojai yra profesionalai, pasitikėkime gydytojais ir aš sakau, manau, kad tikrai nei vienas gydytojas neateina į darbą nugydyti pacientų, jis ateina pagydyti, suteikti jam pagalbą tokią, kokią reikia.
Na, jūs minite, kad kartais galbūt žmonės nelabai ir supranta, kokios kompetencijos yra konkrečių gydytojų arba specialistų, ką jie gali, ko negali. Gal iš tikrųjų, na, apie pačią sistemą nelabai žino žmonės, na, kada reikia jau pačiam susimokėti už kažkokį tyrimą, o kada vis tiek tas tyrimas gali būti nemokamas, skiriamas. Gal apie tą tvarką dar trūksta žinių?
Gali būti, tiesiog mes sutinkame, kad tai trūksta ir mes irgi kaip valstybinė ligonių kasa apmokanti paslaugas ir kompensuojanti vaistus irgi labai aktyviai dalyvaujame šitame, užsiemėme dabar tokia viena vaizdo komunikacijos programa, tokia sveika žinoti, tai mes parengėme daug tokių vat, informacinių, trumpų, aiškių vaizdo klipų, kuriuos pakvietėme platinti savo partnerius, tai gydymo įstaigas, vaistinės, savivaldybės, bibliotekas, kurie vat, turi tuos vaizdinius ekranus, kad juose tiesiog pacientai matytų. Ir trumpai aiškiai būtų aišku, kaip gauti tą nemokamą pagalbą. Taipogi mes ir informuojam apie visokias prevencinės programas, kas irgi tiesiog prisidedam, kad pacientas žinotų, kad ne tik gydytojas jį gali informuoti, bet ir pats jau atytų pas gydytojų žinodamas, kad vat jam gali būti, gali dalyvauti tokioj prevenciniai programui. Taipogi VLK ir mes ir Facebook'o paskyroju tas visokias darome savo informacinius pranešimus ir operatyviai atsakome į klausimus. Mes turim ir savo internetinį svetainį, galima paklausti visokių tokių, jeigu tik yra neaišku. Galite skambinti VLK bendru informacijos telefonu, jeigu galiu, galiu paviešinti. Vilniaus kodas būtų 85-232-222-422 iš eilės. Tai va, ir tikrai mūsų specialistai, jeigu jums yra neaišku, ar va, jūsų, pavyzdžiui, sako, kad jums reikėtų sumokėti už tą tyrimą, nebijokit, skambinkit, klauskit. Bet pirmiausia, mes visiems patariam, kad jeigu jums kyla įtarimas, kad jūs nepagristai galbūt prašo susimokėti, jau čia, ne, ta prasme, kaip ir pati įstaiga, ne tiek gydytojas, sako, kad jums reikės nueiti sumokėti į kasą, paklauskite, kodėl. Nes greičiausiai yra galimybė tą tyrimą atlikti ir nemokamai. Tiesiog jūs turite aiškiai žinoti, už ką jūs mokat. Jeigu atsakymas gydytojo netenkina, kreipkitės į administraciją. Jeigu matot, kad nesusikalba, tada skambinkit mum, rašykite elektroninius laiškus, raštu galite kreiptis. Nes tikrai manau, kad sprendimą visada galima rasti. Ir mes tikrai siekiam informuoti visuomenę apie tai, kad jie žinotų, kokia va, tai yra nemokamų paslaugų gavimo tvarka, kad turi būti draustas, kad pasikartosiu, gal vis tiek, kuo daugiau kartojate, visiems aiškiau, kad reikia kreiptis pirmiausia pagalbos į savo šeimos gydytoją ir kad šeimos gydytojo sprendimas, jeigu jis kažko negali virš jo kompetenciją, aš tikrai išduosiu siuntimą gydytojo specialistui, nes būtent siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai šeimos gydytojo yra kaip, toks kaip leidimas, kad tau ta paslauga bus apmokėta iš privalomos sveikatos draudimo lėšų, tai čia va tokie trys pagrindiniai dalykai, kuriuos mes akcentuojame ir prašom pacientų irgi to nepamiršti, kad yra tokios taisyklės. Aišku, sistemoje yra tokių dalykų, kad taip pat įstaigos gali teikti ir mokamas paslaugas, kad va, kada galima jas, kada gali įstaiga teikti. Tai yra mokamų paslaugų sąrašas, pirmiausia, ministro įsakymų patvirtintas, tai ten, pavyzdžiui, patenka tokios kaip kosmetinės operacijos. Deja, tai nesusijęs su medicina, kaip sakant, tu vis tiek būsi sveikas, bet jeigu tau kažkas negražu, kaip tiesiog negražu, tai visa tai, kas priskiriama kosmetiniam procedūrom, tai yra, nėra apmokama iš privalomo sveikatos draudimo, kaip pavyzdys. Toliau, pavyzdžiui, jeigu pacientas iš principo pagidavo gauti paslaugą neįlės tvarką, tai įstaiga irgi turi tokią galimybę jam tai suteikti, bet už tai tiek susimokėti, nes įstaiga turi numatytą konsultacijų skaičių, kur jau suplanuotas, ir jeigu yra laiko tame tarpe lieka, tai jinai gali tokiam pacientui susimokėti, suteikti jam konsultaciją be eilės.
Tai žmonės tiesiog dažnai galvoja, kad čia taip pelnosi gydymo įstaigos iš to, kad štai vat, šiandien galima pasidaryti mokamai tą tyrimą, o jeigu nori nemokamai, tai reikia laukti 3 mėnesių. Bet iš tikrųjų tai susiję su to, kad biudžetas nėra matyt guminis.
Tiesiog viskas yra planuojama visur taip, jo. Be pigų būtų, jeigu mes turėtume be galo, jie darytų kiek nori, mes turėtume pinigų kiek nori, tokia skreitelė, kur atidarai pasiemi ir niekada nesibaigia, bet jie tikrai viskas yra planuojama, tai planiškai taip. Ir dažnai tiesiog aš pastebėjau, kad dabar ir įstaigos, pavyzdžiui, jos registruoja pacientus į eilę ir, pavyzdžiui, tikrai yra buvę man irgi tokiu atveju, kad paskambino ir pasakė, va, atsilaisvino vieta, tiesiog kažkas atsisakė, ateikit. Ir jum bus greičiau. Tiesiog pamatė, kad taip, kad manau, kad tas dalykas tikrai, net ir ta neįlės tvarka, jinai jau, manau, kad irgi tuoj nueis į antrą planą. Bet to yra toks dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu jūs pasirinkite kažkokias papildomas procedūras, kurios gydytojas mano, kad jum nėra nebūtinos, bet tikrai norite, galima tai padaryti, tai už tokias procedūras irgi gali tekti susimokėti. Taip buvo mokamos paslaugos būtų tuo atveju, vat, jeigu jūs atvyktumėt, pavyzdžiui, pas gydytojo specialistą, neturėdama šeimos gydytojo siuntimo. Ir tai nebūtų būtinoji pagalba, tuo atveju irgi tektų susimokėti. Ir kaip minėjau, kad vis tiek labai svarbu, kad tas siuntimas būtų šeimos gydytojo, kuris turi sutartį su teritorinė ligonių kasa. Tai yra mūsų sistemoje dalyvautų. Tai tada irgi paslauga bus nemokama. Jeigu jūs ateisit su siuntimu gydytojo, kuris nėra mūsų sistemos narys, tai yra neturi sutarties su teritorinėm ligonių kasom, deja, už tą paslaugą gali tik sumokėti.
Na ką, iš ties daug visko čia reikia žinoti, bet džiugu, kad yra galimybė ir pasiteirauti paskambinus specialistams į valstybinę ligonių kasą, jau kyla jums įtarimas, tai gal matyti reikėtų neskubėti su tais kyšiais ir dovanėlėm, o tiesiog galbūt geriau suprasti, ką mokam, kodėl mokam ir ką galim gauti nemokamai. Aš dėkoju pašnekovičio studiją, tai valstybinės ligonių kasos paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė, taip pat prieš tai telefonu kalbėjome ir su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriumi Leonu Valiumi. Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Priminsiu, žiniuradijas.lt archyvos skiltyje rasite ne tik ekspertai patarė, tačiau ir kitas laidas. Na, aš Darius Maras atsisveikinu iki greito. Iki.
Laida Ekspertai patarė remia Europos socialinis fondas. Informacija parengta bendratarpiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendinančia Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamo projektą Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje.